La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De ce nu se înțeleg primarul capitalei și poliția țării când vine vorba de proteste cu blocarea circulației? După explozia de pe podul Kerch, Rusia se răzbună lovind ținte civile din Ucraina, inclusiv cu rachete care survolează Moldova. Despre sănătatea mentală a moldovenilor cu invitata Europei Libere, dr. Jana Kihai.
Mai ales în virtutea la COVID și criza umanitară care este la noi în țară și în război din țara vecină, nu mai vorbim doar de sănătate mentală. Trebuie să luăm în considerație și promovarea sănătății mentale și prevenirea anumitor probleme de sănătate mentală sau bunăstarea sănătății mentale.
Revista presei internaționale despre alegeri în Austria și Brazilia și despre palmaresul deocamdată deloc de invidiat al noului premier al Marii Britanii. Scene greu de înțeles s-au putut vedea luni în centrul capitalei. Mai întâi, poliția a înlăturat corturile ridicate duminică chiar pe bulevard, pe carosabil, la președinție și parlament, de protestatari suporteri ai partidului lui Ilan Șor, care blocau circulația la o oră de vârf. Apoi, primarul independent al capitalei, fostul socialist Ion Ceban, a blocat și el o arteră principală cu mașinile primăriei ca să-și arate nemulțumirea față de cum cooperează cu el poliția și guvernarea. Poliția, în ton cu guvernarea, a spus că înlăturarea protestatarilor a fost în regulă din punct de vedere legal, iar IGP a avertizat că primarul general ar putea fi suspendat și pedepsit. Nemulțumiți au fost și protestatarii, care spun că vor manifesta mai departe până ce își va da demisia conducerea țării, iar orășelul schimbării ar putea fi extins, mai spun ei. Detalii despre toate aceste evenimente în relatarea primită de la Liuba Maxim.
Primați cetățeni, înlăturați corpurile de pe
forțele speciale au evacuat corturile protestatarilor de pe carosabil la primele ore ale dimineții, iar traficul pe bulevardul Ștefan cel Mare a fost restabilit. Susținătorii partidului Șor s-au arătat indignați de felul cum au intervenit oamenii legii.
Rușine!
Aici când am scos poliția cu corturile?
Da, strașnic.
Dar era cineva în corturi?
Parcă e să vede că erau oameni.
Cât timp o să mai stați aici?
Cât o să trebuiască.
Da, cât o să... când ați ducă jos atunci.
Păi și să ne facă dreptate.
Să rușe noștri face poliția, doamna Sandu și face
doamna
din lumea
Sandu,
noastră.
Care doamne fac?
Un simplu, a trecut și a luat palăcile, le-au gramadit și le-au scos de pe ei.
Cine a venit cu inițiativa aceasta de a pune corturile, de a bloca bulevardul Ștefan cel Mare?
Nu am văzut cine a fost. Mi-a spus, băieți, stați aici și aici stăm.
Care băieți
vă spus? Uite, care nu se numește.
Manifestanții susțin că intenționează să mai instaleze corturi în centrul Chișinăului și că orășelul schimbării ar putea fi extins.
S-o blocați, să mai blocheze încă. Păi când să facă dreptate în țară.
Deci o să mai puneți corturile acolo?
Azi le punem. Le-am pus și să le mai punem și să punem tot Chișinăul, dacă trebuiască. Toate străzile astea și corturi.
Noi suntem ca roghe sub cablucul...
Cui?
La guvernarea asta care este la, în curent.
Că ați blocat traficul și nu se circula în Chișinăul asta, acum vi se pare corect?
Nu-i corect, dar trebuie să iasă cineva din guvernare să ne lămurească. Deci este...
Eu nu m-aș avea venit azi prima zi și mă uit și eu și ei așa. Nu știți?
Nu știți ce se întâmplă, dar păi dumneavoastră la ceas?
Am venit să-ți caut dreptate.
Și cine organizează protest?
Am să văd și am să vă spun data viitoare.
Domnul Șor, știți?
Кшор, да. Домну Шор, да.
Ну, то есть партии Шор приходят и помогают нам.
De la partidul Șor vin și ne ajută pe noi, ne susțin moral și nu doar partidul Șor, și socialiștii.
Ne adigami nam să ne pomagat.
Într-o postare pe Facebook, prim-ministra Natalia Gavrilița a spus că ordinea publică în centrul municipiului Chișinău a fost restabilită legal, doar că acest lucru se putea face fără show-uri politice și fără a bloca circulația publică, referindu-se la primarul Ion Ceban. Totodată, Gavrilița susține că guvernul va reglementa desfășurarea acțiunilor de protest fără blocarea transportului public. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Liuba Maxim.
Despre bizarele evenimente petrecute astăzi în capitală a discutat Alexandru Eftode cu analistul de la Chișinău, Igor Boțan.
Escaladarea care are loc acum este o provocare la adresa guvernării și acest lucru trebuie să fie înțeles de către autorități care sunt obligate să ia măsuri, pentru că legea privind întrunirile spune în mod expres că atunci când este perturbată ordinea publică, autoritățile au dreptul să suspende orice meeting. De aceea eu consider că după 3 săptămâni, după ce toate mesajele au fost transmise, ele au fost auzite, protestatarii au auzit răspunsul președintelui a autorităților, deci ei...
Dar care a fost acest răspuns? Ce au auzit? Că tocmai asta spuneau participanții la protest, recurg la această măsură, blocarea circulației, pentru că autoritățile nu reacționează la revendicările lor.
Autoritățile au răspuns foarte clar. Doamna Maia Sandu, pentru că, în primul rând, se cere demisia domniei sale, le-a transmis un mesaj cât se poate de clar, că a auzit mesajele lor, dar nu va ceda, adică nu își va da demisia, pentru că au fost pornite reformele care trebuie să curățe Republica Moldova de corupție și să-i pună la loc pe acei corupți care au provocat daune majore Republicii Moldova. Și mai mult decât atât, înțelegem cu toții că la asta se adaugă și faptul că aceste proteste sunt proteste plătite, lucruri pe care însăși organizatorul din spate, fugarul Ilan Șor, l-a recunoscut. Deci dacă aceste proteste sunt plătite, această manifestație a priori are un caracter, din punctul meu de vedere, ilegal.
Cum explicați în acest caz ezitarea forțelor de ordine? Au intervenit abia târziu, dimineață, când oamenii nu puteau ajunge la lucru din cauza ambuteiajelor din centrul Chișinăului. Nu era limpede mai din timp, din timpul nopții, că ceea ce se întâmplă, adică blocarea circulației pe bulevardul Ștefan cel Mare, este o încălcare a legii?
Înțelegerea mea este că autoritățile au interpretat legea cu privire la întrunire, că ar fi fost obligația autorităților locale din municipiul Chișinău să vină cu o cerere către poliție, ca poliția să intervină și să înlăture neregulile și tulburările provocate de către protestatari. Am văzut în dimineață o manifestație a primarului general, domnul Ion Ceban, care...
Da, într-adevăr, tulburările acestei escaladare a servit drept motiv de dispută între primăria Chișinăului, condusă de primarul Ceban, cum ați spus, și autoritățile centrale, poliția, subordonată autorităților centrale, în privința ordinului de a se interveni, da? Ion Ceban, un adversar al guvernării, a spus că autoritățile ar fi afirmat în mod eronat că primăria ar fi autorizat blocarea bulevardului Ștefan cel Mare. Primăria nu a autorizat așa ceva, a spus Ceban. Legea nu cerea protestatarilor să obțină vreo autorizație de la primărie ca să protesteze, să-l ascultăm pe Ceban.
Vreau să fie foarte clar. Guvernul trișează în mod deliberat. Astăzi am semnat un demers în adresa acestor domni să folosească orice prevedere a legislației în vigoare pentru a debloca strada. Repet, autorizația n-a fost emisă de primărie, respectiv primăria nu are ce să retragă.
Ceban a vorbit azi dimineață, blocând chiar el circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare cu mașini ale primăriei, ca să exemplifice că poate și că nu are nevoie de autorizație, dar a spus, după cum am auzit la final, că da, a cerut în sfârșit poliție el să intervină. Cum comentați faptul că pentru a-și demonstra o afirmație, într-o dispută politică, primarul blochează strada pedepsindu-și proprii cetățeni, blocându-le circulația?
Explicația domnului primar ar fi valabilă dacă nu ar exista gestul domniei sale de blocare a principalei artere din Chișinău, care nu poate fi interpretată altfel decât solidarizare cu protestatarii partidului Șor. Cred că domnul Ioan Ceban a comis o mare greșeală atunci când el însuși a blocat pentru câteva minute circulația pe strada principală din municipiul Chișinău. În rest, cred că domnia sa are dreptate atunci când citează articolul 225 din codul contravențional. Codul contravențional prevede în mod expres că poliția intervine atunci când se blochează o stradă. Deci avem pe de o parte explicația care este, din punctul meu de vedere, pertinentă, pe de altă parte avem un gest care este incalificabil și care, din păcate, îi aduce domnului primar general, îi afectează imaginea și îl face mai degrabă simpatizant al acestor protestatari.
Vă așteptați să urmeze o nouă escaladare?
3 săptămâni au arătat că acest protest inițiat și plătit de Șor nu are niciun fel de evoluție și cel mai probabil, după incidentul de astăzi, acest protest nu cred că mai are vreo perspectivă să atragă simpatizanți. Din potrivă, acest protest se va ofeli, pentru că oamenii chiar au avut de suferit, cred că zeci de mii de oameni care dimineața au trebuit să întârzie la locul de lucru din cauza acestei dezordine pe care au organizat-o cei care trebuiau să respecte legea și s-au angajat atunci când au depus cerere la primărie că vor respecta legislația.
A fost Igor Boțan în dialog cu Alexandru Eftode. Sunt Mircea Țicudean, ascultați o emisiune a Europei Libere. După explozia de pe podul Kerch, mândria liderului rus Vladimir Putin, podul care leagă Crimea anexată de Rusia continentală, Moscova se răzbună lovind ținte civile din numeroase orașe din Ucraina, până în vest la Lvov, inclusiv cu rachete care survolează Moldova. Mai multe despre riposta rusă la avarierea podului pusă de Kremlin pe seama serviciilor speciale ucrainene într-o relatare pregătită de Ileana Giurchescu.
Președintele Vladimir Putin a avertizat că răspunsul Rusiei va fi dur dacă se vor comite, citez, noi acte de terorism pe teritoriul nostru. Referire directă la atacul asupra podului spre Crimea distrus parțial la sfârșitul săptămânii de explozia unui campion capcană, atac pe care tot Putin îl calificase de duminică încă drept act terorist. Rusia a anexat în 2014 în mod abuziv peninsula ucraineană Crimea. Podul peste strâmtora Kerch a fost inaugurat de însuși președintele Putin în 2018 și joacă un rol cheie în aprovizionarea trupelor rusești aflate în sudul Ucrainei. Președintele Putin a proferat noile amenințări în cursul reuniunii Consiliului de Securitate transmisă de televiziunea rusă. Cu numai câteva ore mai devreme, Rusia lansase un atac masiv cu rachete și drone împotriva Kievului și altor orașe ucrainiene la o oră de maxim trafic matinal. În remarcile televizate, Putin a acuzat din nou Ucraina pentru atacul asupra podului Kerch, descriindu-l drept un atac terorist. Și a susținut că valul de rachete de croazieră lansat luni dimineața asupra mai multor orașe ucrainiene începând cu Kievul ar fi țintit însă infrastructura energetică, pe cea militară și de comunicații, ca răzbunare pentru atacul asupra podului. Oficialii ucrainieni, dar și corespondenții internaționali aflați în Ucraina, relatează însă că au fost lovite multe ținte civile, cum ar fi un loc de joacă pentru copii la Kiev, fără nicio relevanță militară. La București, ministrul român de externe Bogdan Aurescu a informat că una din rachete a căzut la circa 850 de metri de ambasada României la Kiev. Într-un mesaj pe Twitter, el a condamnat atacul rusesc cu rachete îndreptat împotriva unor ținte civile, o încălcare gravă a regulilor internaționale soldată cu pierdere de vieți omenești. Vorbind la reuniunea Consiliului de Securitate de la Sankt Petersburg, Putin a mai spus, dacă atacurile împotriva Rusiei continuă, răspunsurile vor fi pe măsura amenințărilor la adresa Rusiei. Încheiat citatul. Civilii sunt cei care au fost vizați în mod covârșitor de loviturile cu rachete și drone, dintre care unele au venit din Belarus, iar altele au traversat spațiul aerian moldovenesc din Marea Neagră, reamintește presa internațională. După cum se știe, Ministerul de Externe de la Chișinău a protestat, iar ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Vașnețov, a fost convocat la minister pentru a explica decizia părții ruse de a lansa, citesc, 3 rachete de croazieră de pe navele militare ruse din Marea Neagră, care au violat spațiul aerian al Republicii Moldova. Atacurile de luni dimineața asupra Kievului au fost primele de la sfârșitul lunii iunie. Ministrul ucrainean de externe Kuleba a reacționat imediat la amenințările președintelui Putin, atrăgând atenția că Rusia nu a fost provocată să atace cu rachete de croazieră. Putin atacă Ucraina pentru că este disperat și folosește teroarea rachetelor pentru a încerca să schimbe mersul războiului, a scris Kuleba într-o serie de tweet-uri. Mai mult, el a cerut presei internaționale să nu mai vorbească despre provocarea Rusiei sau răspunsul Rusiei la o provocare, pentru că nu face decât să pună victima în locul călăului. Putin nu are nevoie să fie provocat ca să comită crime oribile, a mai scris ministrul ucrainean de externe.
La rubrica rubrica lui zilnică Revista Presei Internaționale. Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, s-a oprit azi, printre altele, la câteva alegeri ținute pe Mapamond la sfârșitul săptămânii.
Așa cum se anticipa, președintele ecologist și aproape octogenar al Austriei, Alexander van der Bellen, a câștigat un al doilea mandat. De altfel, victoria lui era într-atât anunțată, încât majoritatea celorlalte partide nici nu s-au ostenit măcar să prezinte un contracandidat. De aceea, cum o scrie la Vienna der Standard, mulți alegători s-au prezentat la urne cu sentimente negative, votând mai mult din datorie decât din convingere. Al doilea la tur de scrutin se apropie și în Brazilia și, cum o scrie agenția de presă Bloomberg, cursa prezidențială braziliană a luat o turnură bizară zilele trecute, de când candidatul de stânga Luiz Inácio Lula de Silva și actualul președinte Jair Bolsonaro au început să fie vizați amândoi pe rețelele de socializare de afirmații fanteziste și răuvoitoare despre participarea lor la ritualuri de satanism, masonerie și chiar canibalism. Atât de mare e valul de dezinformare în Brazilia, în această țară foarte religioasă, încât Lula, care e în vârstă de 76 de ani, a postat pe Facebook o declarație în 5 puncte în care el insistă că n-a încheiat de fapt o înțelegere cu diavolul și nici nu a vorbit cu satana, ba chiar a participat la un eveniment cu călugări franciscani. Între timp, Bolsonaro a luat și el parte sâmbătă la cel mai mare festival religios din țară, o sărbătoare catolică, același Bolsonaro al cărui electorat e compus în bună parte din evanghelici. În Italia, cum o anunță La Repubblica, viitoarea coaliție de dreapta dorește să creeze un minister al natalității, Ministero della Natalità, o idee a formațiunii de dreapta La Lega. Și tot din dreapta pleacă atacul împotriva unor drepturi deja câștigate. Astfel, Fratelli d'Italia vor să lepede cu totul strategia LGBT aplicată până acum de guvernul lui Mario Draghi. Editorialul din La Repubblica este, în schimb, pe o temă majoră de politică externă, o reflecție asupra provocărilor cărora China lui Xi Jinping se pregătește să le facă față în ajunul Congresului Partidului Comunist Chinez, care, spune corespondentul ziarului, săptămâna viitoare îl va încorona secretar și șef al țării pentru un al treilea mandat de 5 ani pe Xi Jinping. Provocări de a căror soluționare va depinde viitorul echilibru geopolitic al planetei, începând cu relația dintre China și Rusia. În sfârșit, la Paris, Le Monde oferă un sfat neprețuit părinților cu copii neascultători. Și anume, în speranța de a-și forța copiii să fie ascultători, scrie Le Monde, auzim adesea părinți care amenință că le vor confisca smartphone-ul, tableta sau orice dispozitiv care se conectează. Cu toate astea, părinții au la dispoziție o armă mult mai eficientă pe care nu se pricep să o folosească. E vorba de amenințarea cu dansul, de preferință în public. Scrie Le Monde, cunoaștem pe cineva care reușește să-și pună fiica să-și facă temele, amenințându-o că dacă nu le face bine, o va aștepta la ieșirea din liceu cu șapcă pe cap și țopăind pași de dans pe trotuar pe muzică de Lady Gaga. Fie că sunt adolescenți, preadolescenți sau adulți tineri, copiii urăsc să-și vadă tații și mamele dansând. S-a creat chiar un cuvânt pentru asta, genibil, inventat probabil de un puști care trebuie să fie asistat la un asemenea spectacol, scrie Le Monde. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi în lume se marchează Ziua Sănătății Mentale. În Moldova, surse medicale arată că în medie 5.000 de oameni sunt diagnosticați anual cu probleme grave de sănătate mentală. Aceleași statistici arată că în jur de 31.000 de moldoveni au un anume grad de dizabilitate pe fondul bolilor mentale, iar 71.000 de moldoveni se află sub supraveghere psihiatrică. Un nou proiect de lege, intitulat Legea privind sănătatea și bunăstarea mentală, este supus în prezent consultărilor publice. Eugen Urușciuc a pregătit un interviu cu doctorul în medicină Jana Chihai, șefa Catedrei de Psihiatrie, Narcologie și Psihologie Medicală a Universității de Medicină de la Chișinău. Eugen a întrebat-o mai întâi pe doctorul Jana Chihai cum explică sintagma bunăstare mentală din denumirea proiectului de lege.
Întrebarea este desigur foarte actuală pentru că, mai ales în virtutea la COVID și criza umanitară care este la noi în țară și în războiul din țara vecină, nu mai vorbim doar de sănătate mentală. Trebuie să luăm în considerație și promovarea sănătății mentale și prevenirea anumitor probleme de sănătate mentală și, de fapt, bunăstarea sănătății mentale este ceea ce este până la apariția unor probleme. În proiectul respectiv de lege se pune un accent foarte mare asupra prevenirii și promovării modului sănătos de viață și a sănătății mentale. De aceea a apărut sintagma legea privind sănătatea și bunăstarea mentală.
Dar ce își propune în linii generale această viitoare lege?
În Moldova există legea privind sănătatea mentală. De fapt, așa are originea din 1997, când se numea legea privind asistența psihiatrică. În 2010 și-a schimbat denumirea legea privind sănătatea mentală, pentru că au fost foarte multe remanieri la nivel internațional și național și sănătatea mentală a devenit prioritate. Acum vreau să zic că de ce se schimbă legea? Pentru că în Republica Moldova au parvenit foarte multe schimbări în sistemul de sănătate mentală, de servicii de sănătate mentală. Suntem în anul 8 de reformă a acestui sistem. S-au deschis centre comunitare de sănătate mentală. Avem 40 de centre comunitare în fiecare raion, 5 în Chișinău, 1 în municipiul Bălți. Și de aceea prezenta lege în vigoare, nu mai explica care sunt tipurile de servicii ce prestează, tipuri de instituții care prestează anumite servicii persoanelor cu probleme de sănătate mentală. Nu era pus atât de mult accentul pe drepturile omului, dar știți că în general sănătatea mentală este un subiect foarte sensibil, un subiect unde respectarea demnității și drepturilor persoanei cu probleme de sănătate mentală este ca pe muchia de cuțit, da? Este foarte firavă și șubredă. Această lege și-a pus ca scop în primul rând să includă noile servicii care sunt în Republica Moldova. Într-a doilea rând, a făcut-o să fie o lege nu doar pentru sectorul medical, dar o lege intersectorială, pentru că sănătatea mentală este și în școală, în care prevenim și promovăm. Sănătatea mentală este și în asistența socială, acolo unde prestăm anumite facilități sociale, pentru că reabilitarea persoanei cu probleme de sănătate mentală nu ține doar de tratament și medicină. Ea este biopsihosocială. Și, la fel, deja cum am mai spus, se face un accent foarte mare pe respectarea drepturilor omului, pe, știți că de multe ori se interpretează ca reținere sau deținere a pacientului în spital de psihiatrie sau tratamentul medicamentos ca tortură. De aceea este foarte important toate acestea să fie prevăzute în lege.
A fost dr. Jana Chihai într-un interviu realizat de Eugen Urosciuc. Cam fiecare seară de luni acum o corespondență pe teme culturale primită de la Chișinău de la scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Pe 9 octombrie curent se împlinesc 130 de ani de la nașterea sârbului Ivo Andrici, un maestru al genului epic și încă unul care se află în văzul lumii de aproape 60 de ani. Era în 1961 când primea premiul Nobel pentru literatură. Nu de dragul aniversării, însă i-am recitit marile lui romane, precum și în premieră volumul de proze scurte, de factură realiste, croită din punct de vedere al rigorii compoziției, al tonului narațiunii, al perfecțiunii stilistice în maniera occidentului artistic, dar puternic impregnată de elementul Orientului, ca document și poezie, ce anume Poze de familie și alte povestiri. Cartier 2022, în traducerea Octavii Nedelcu, tot ea autoarea prefeții, Ivo Andrici, un Homer al Balcanilor. Așadar, în cele 19 povestiri selectate și reunite în acest volum, scrise în perioada 1914-1964, autorul descrie o lume a alterității și a excentricității în care se perinde adulți și copii, care coexistă într-un univers al visului și al realității, al iluzoriului și al posibilului, al banalului și al excepționalului, al tradiționalului și al modernității, captive destinului din care nu pot evada. Din aceste 19, unele cu adevărat magistrale, Trunchiul de om, Cartea vecinii, Poze de familie, Fereastra. Nu atât trama narațiunii impresionează, cu excepție Trunchiul de om, din care se poate face un adevărat roman, cât capacitatea scriitorului de a surprinde în câteva fraze măestrit caligrafiate cele mai complexe caractere umane, vârstele omului, pestritul covor etnic al Balcanilor, în sfârșit vremurile otomane, imperiale sau populare republicane de după război. O mostră de text, de cea mai înaltă probă. Să începem cu femeia, pentru că de altfel, cu ea a început și s-a sfârșit totul în familia aceasta, de la căsătorie până la moarte. Este o femeie cu ten măsliniu, scundă de statură, cu o bărbie dublă și mustăcioară aspră, cu multe straturi generoase de grăsime în calități neobișnuite și în locuri neașteptate. Are ochii negri de o strălucire glacială, cu o privire aspră și albul ochiul de culoarea gălbuie. Este în evidență nasul mic și cârn, care se pierde în fața cărnoasă, cu ten gras sub straturi de pudră, precum și sub rujul intens pe buzele ei palide și subțiri, care nu-i dezvăluie dinții nici când vorbește, nici când râde. Există o vorbă din bătrân care spune că, pentru cei din neamul Kamenkovici, zâmbetul costă un ducat, iar ei nu risipesc ducații, ci îi păstrează pentru dânsii. Și mai există o frază care te întoarce pe dos, fie că ai trăit-o pe propria piele, fie că nu. Și înainte și după asta, tata m-a bătut în accesele lui de furie neînțelese pentru mine, mult și des, ca și pe fratele meu când a început să crească. Toată viața ne tratăm apoi de tarele copilăriei. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galacupon.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la Sănătate Info MD.
În ultimii ani, Republica Moldova nu a avansat deloc în domeniul gestionării urgențelor de sănătate publică de importanță internațională, rămânând la nivelul țărilor din Asia Centrală. Chiar dacă a avut parte de recomandări ale experților externi în urma unei evaluări externe, autoritățile de la Chișinău au preferat să nu atragă atenție la sfaturile lor, iar acest lucru a fost una dintre cauzele care au determinat intrarea Republicii Moldova în pandemia COVID-19 slab pregătită. Deși în anul 2008 guvernul a aprobat un plan de acțiuni de punere în aplicare a Regulamentului Sanitar Internațional al OMS, acesta a expirat în 2012 și abia în 2021 executivul de la Chișinău a elaborat un nou document. Elaborarea acestui nou plan a determinat Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate să analizeze ce s-a întâmplat în această perioadă și de ce țara noastră a evitat să-și îndeplinească angajamentele asumate la nivel internațional în ceea ce privește măsurile de răspuns în cazul evenimentelor și urgențelor de sănătate publică. În comparație cu alte state din spațiul Biroului European al OMS, țara noastră este plasată pe ultimele locuri, fiind urmată numai de Tajikistan și Kârgâzstan. O serie de indicatori nu au fost suficient de bine îndepliniți. Analiza nivelului de implementare pe secțiuni, adică a capacităților de implementare evaluate, a demonstrat că cea mai mare rată de activități nerealizate revine următoarelor domenii: capacitatea resurselor umane, doar 80%, comunicarea riscurilor, 50%, și pregătirea pentru un răspuns la urgențele publice, doar 42%. Efectele poluării aerului din cauza incendiului de la Ciocana vor fi resimțite în următoarele săptămâni. Agenția de Mediu atenționează că procesul de acumulare a substanțelor toxice din atmosferă poate afecta sănătatea populației. Într-un comunicat de presă, autoritatea nu exclude o înrăutățire a calității mediului înconjurător drept rezultat al creșterii cantității de substanțe toxice în sol și apă după primele precipitații. Într-un comunicat de presă, și specialiștii de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică au informat că expunerea la emisiile cauzate de arderea deșeurilor din plastic prezintă un risc major pentru sănătatea populației, îndeoseb din comunitățile situate în apropierea locului arderii deșeurilor din plastic. O problemă majoră în cazul substanțelor toxice eliminate în timpul arderii o reprezintă faptul că unele dintre acestea sunt bioacumulative. Ele depășesc barierele de protecție ale organismului și se pot acumula în diferite țesuturi umane, cum ar fi ficat, rinichi, sistemul nervos și subcutanat, a explicat Liliana Carp, specialistă în secția Sănătatea Mediului la ANSP. Totodată, medicul a recomandat să se evite consumul de fructe și legume din grădinile amplasate în zona arderii deșeurilor din plastic. În caz că acestea vor ajunge totuși pe masă, este necesară spălarea lor minuțioasă. Mai citiți pe Sănătate Info un interviu cu Andrei Dadu, ofițer medical în cadrul Biroului Regional al OMS pentru Europa, despre golurile Moldovei în digitalizarea tratamentului tuberculozei. Specialistul spune că cea mai mare problemă pe care o are Moldova la acest capitol este lipsa conexiunii între sistemele informaționale. Și astăzi este Ziua Mondială a Sănătății Mentale. Studiile arată că jumătate dintre toate bolile mentale de-a lungul vieții încep în adolescență, iar 75% până la vârsta de 24 de ani. Totodată, sinuciderea, din păcate, este a doua cauză de deces în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 10 și 34 de ani.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.